Вітаю вас, брати і сестри. Ще Господь дає нам час, життя і поклоніння, щоб ми, поклоняючись Господу, могли прославляти Його ім'я. І ми різними шляхами, різними методами, засобами користуємось для того, щоб нам поклонятися Господу і служити Йому, і навчатися в Нього, навчатися з Його Слова. Раніше, чим почати, хочу задати питання для всіх. Брати і сестри, чи є у вас вороги? В кого нема ворогів? Всіх є вороги. Добре, значить, всіх у вас є вороги. От. І це добре, що є вороги. Дуже погано, коли їх нема, коли ми собі думаємо, що їх взагалі немає. От. А ви знаєте своїх ворогів і їх імена? В обличчя ви їх знаєте, своїх ворогів? Ну, от тут вже прозвучало ім'я, я сам собі ворог найбільший. От. Добре, от ми сьогодні трошечки торкнемося цієї теми, але раніше, чим розпочати про це говорити, ми повернемось до текста із Писання, ви вже його знаєте на пам'ять, того можете вголос повторяти за мною. Будемо читати знову третій розділ від Матвія і перших 12 віршів. І це не останній раз ми будемо читати. У ті дні прийшов Іоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській, промовляючи: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне». Це ж той, про кого казав пророк Ісаїя, кажучи: «Я чую голос», дякую, «Я чую голос того, хто кличе в пустині: приготуйте дорогу для Господа, вирівнюйте стежки для Нього». Сам же Іоанн мав одежу свою з верблюжого волосу і пояс шкіряний на крижах своїх, а поживою його була сарана та дикий мед. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, юдеї всієї околиці Йорданської хрестилися в Йордані від нього, сповідуючи гріхи свої. Коли він бачив, що багато фарисеїв та садукеїв приходило до нього хреститись, то говорив їм: «Роде єхідний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Принесіть же гідний плід покаяння. Не думайте казати в серці своїм: «Ми є сини Авраама», бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Вже й сокира при корені дерев лежить, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Я хрещу вас в воді на покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене, я недостойний і взуття понести його. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У руці у нього лопата, і він перечистить тік свій, пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним». Ми вже говорили не один раз про те, що Іван Хреститель, як історична постать, використана Матвієм для того, щоб досягнути мети. Так як його шанували євреї Іоанна Хрестителя, Матвій бере цю історичну постать і для своїх співвітчизників пише про те, що ось вам ще один доказ. Іван Хреститель – ще один аргумент на користь того, що Ісус прийшов з неба від Бога, що Він Месія, що Він Цар і що Його царство наблизилось. І ось він саме таку мету Матвій переслідує. Іван, як ми говорили, був успішним пророком, успішним проповідником. І в чому ж його успіх? В чому успіх Івана, ми вже говорили. І це мова, як я підкреслював вже минулого разу, не про якусь дешеву популярність, коли просто він говорить те, що приємно людям слухати, і вони переслідують його, просто хочуть почути, що ж пророк приємного для них скаже. Ми говорили про деякі конкретні речі, які лежали в основі і були причиною тих благословінь, того успіху, який Бог давав Іоанну Хрестителю. Зокрема, ми говорили про покликання, що Господь покликав, дав йому відповідний дар, відповідне покликання, відповідне призначення. І Іван був вірний цьому і виконував це призначення. Він мав характер, особливий характер, характер слухняної Богу людини. Він був вірний Божому покликанню, послушний цьому тому Божому покликанню, безкомпромісний щодо гріха. Його ставлення до гріха було відповідним. Він був смиренним чоловіком, покладався на Бога, не вважав себе великим, навіть незважаючи на те, що інші знали, що він великий. Навіть Ісус говорив про те, що немає більшого від Івана серед тих, хто народилися від жінок. От Ісус свідчив про нього і підкреслював це. Так що, дивіться, покликання, потім його характер. Пам'ятаємо, що успіх, духовний успіх в нашому житті і в нашому служінні пов'язаний з тим, чи виконуємо ми наше покликання, наше призначення, чи знаємо ми його і вірні цьому покликанню. Бог для кожного з нас приготував свій шлях і своє призначення. Ми маємо це знати і маємо цього триматися. І в нас має бути богоугодний характер, який не блокує дії Божої благодаті, через який Господь діє, впливає на інших людей. І ми таким чином успішні в виконанні того доручення, яке Господь нам дав. І мова йде ще й про засоби, і ми про них говорили. Засоби, які використовує Іван, от саме ці засоби працюють в його, скажімо, історії. Він використовує проповідь, він використовує такий обряд, як хрещення, і Господь використовує його спосіб життя, скромний спосіб життя. Він не привертає уваги до себе, от своїм способом життя, він не веде якийсь такий, скажімо, розкішний спосіб життя, він живе скромно, і це теж важливо для того, щоб впливати на інших. І тепер ми говоримо про вістку, про ту вістку, яку він використовує, яку Господь дав йому в уста для того, щоб досягти успіху в тому, що йому доручено. Вістка – це, як ми говорили, ніби як наконечник стріли, покликання, характер, засоби. Без добре заточеної стріли не принесуть успіху. Вістка – це добре заточена стріла. Нам потрібно слово, вістка, яка принесе результат, яка дасть плід, яка зробить успішним те чи інше служіння в славу Господа. Ця вістка від Бога має бути. Це та вістка, яку Бог хоче донести. Так що ж вістив оцей найбільший з народжених жінками? Що він проповідував? Чому цю вістку прагнули почути, незважаючи на те, що він не в зручному місці проповідував? Туди тролейбус не доїжджав, і поруч літаки не приземлялись. Туди треба було добиратись пішком. Він в пустині проповідував. І незважаючи на це, сказано, що весь Єрусалим і всі околиці Єрусалимські, Юдея, йшли туди слухати цього пророка. Йшли почути, що він каже. Чому ця вістка так хвилювала людей? Чому вона будоражила розум і сумління цих людей, які слухали? Ця вістка, по-перше, була дуже ясною і дуже конкретною. При цьому вона була актуальною, своєчасною, саме тоді, коли в ній була потреба, саме тоді вона проголошувалася. Це важливо нам також звернути на це увагу. Вістка, яку ми передаємо, а ми знаходимо дуже багато таких подібних речей, паралелей в тому дорученні, яке Господь дав сьогодні для нас, віруючих, для церкви, для її служіння. Дуже багато подібного в дорученні Іоанну і в дорученні для нас, для віруючих, для церкви цього часу. Тому ми маємо пам'ятати, що наша вістка, яку ми звіщаємо людям, яку звіщаємо світу, має бути ясною, має бути конкретною, має бути актуальною. Ця вістка, яку звіщав Іван, була відповіддю на питання, які дуже глибоко і дуже серйозно турбували у цих слухачів, які приходили слухати. Ця вістка вражала і роздирала їх серця, при цьому давала надію і вказувала напрямок подальшого руху. Так що це надзвичайно було цінною інформацією для тих, хто вже втомилися жити так, як вони жили. Ця вістка давала надію тим, кого спочатку звалювала з ніг. Взагалі, Євангеліє для цього і призначена. Благодать для цього призначена. Для того, щоб спочатку звалити нас з ніг, а потім дати надію, піднявши нас. І буде вести тоді по житті нашому саме благодать. Тому нагадуємо, що ця вістка про царя, який прийшов, і от його царство наближається, про царя і про царство. І минулого разу саме про це ми говорили. Говорили про царя, хто він, його винятковість, його ексклюзивність, його особлива роль і його особлива слава, особливе призначення самого царя. Ми говорили про те, що це цар, який встановить справедливий суд, і він вже прийшов в цей світ, як Іван звіщає, як суддя. І ми це підкреслювали. Його царство наблизилось, воно вже ось тут, поруч. І для тих людей, які слухали, живучи в окупації, було важливо почути. Царство наблизилось, особливий час бути уважним. Про що ще ця вістка? Вістка, яку вістить Іван Хреститель. Це вістка про гріх і покаяння. Це вістка про суд і про спасіння. І от сьогодні ми продовжуємо і будемо говорити про такий аспект цієї вістки, як гріх. Гріх. Ми говоримо про гріх. І це наш ворог. І це головний наш ворог. І тому нам потрібно по-особливому зосередитись і, здається, в цій простій такій речі, в такому простому ділі, про який ми багато-багато раз вже чули і надіємося, що розбираємо, ще раз розібратися, а може й не раз. Це надзвичайно важливо. Ми вже говорили про ексклюзивність, винятковість самого царя і про його царство, що воно прийшло саме вчасно, саме в той потрібний момент, ну, який був і визначений Богом. І тепер нам важливо зрозуміти, чого саме в цей момент потрібно говорити про гріх. Невже не можна було обійти цю тему? Невже не можна було говорити про це якось м'якше або відкласти це на потім, чому Іван в своїй промові говорить про гріх і говорить так багато і так конкретно, більше всього. В цій промові описаній, чи в цій історії описаній про Івана Хрестителя, більше всього згадки прямої або опосередкованої згадки про гріх, настанови про гріх, вчення про гріх. Це і є, по суті, Євангелія. І те, що говорить Іван, є програмою, яку потім втілює Ісус Христос. Ісус набагато більше потім говорить про ці самі речі, про царство і про себе як про царя. Господь звіщає про гріх і про покаяння, як про засіб отримання прощення. Господь звіщає про суд і про милість, про спасіння. Ось це далі говорить Ісус, і в подальшому ми не один раз повернемось до цих тем. Но це і є Євангеліє. Євангеліє полягає саме от в цих речах. Знати Євангеліє – це значить знати про Царство Небесне, знати про Царя, знати про гріх і про покаяння, знати про суд і про спасіння. Це дуже цінно і надзвичайно важливо. Це життя необхідно для кожного з нас, і ми маємо це зрозуміти. Царю, тільки от вже царю самому, Ісусу Христу, буде в Писанні, чи, зокрема, в тому, що написав Матвій, буде надано більше часу, щоб говорити про те ж саме, що було дуже коротко сказано Іваном, предтечею його. І так, вістка про гріх. Кому проголошувалась ця вістка? До кого вона звучала? Кому звучить ця вістка? З уст Івана. Коли Іван звертається до людей, які прийшли, то вона звучить до всіх. Він всіх, хто приходить, закликає до покаяння всіх. Покаяння передбачає, що покаяться потрібно в гріхах. Тобто є на них відповідальність, на цих людях, які слухають. Є їхня вина, від якої вони мають бути звільнені. І він проповідує про покаяння для тих людей, хто слухає, для всіх, хто слухає. Це призив актуальний для грішників. І у ці, що прийшли, вони були грішниками, вони слухають. Вони слухають. Різні-різні категорії людей. Іван проголошує в третьому вірші, ми читаємо, він говорить, приготуйте дорогу для Господа, вирівнюйте стежки для Нього. Дуже актуальний такий заклик і дуже зрозумілий для євреїв, це він нібито цитує не тільки Ісаїю, де про нього сказано, нібито цитує відомий для всіх перший псалом. Приготуйте дорогу і вирівняйте стежки. Дороги, стежки, тобто спосіб життя. В першому псалмі говориться про ці нерівні дороги, путь нечистивих і безбожних, і грішних. Про це згадується саме там, в першому псалмі. Це такий програмний псалом для всієї книги псалмів і взагалі не тільки для книги псалмів. Дуже часто до цих слів повертається Ісус і повертаються апостоли. Іоанн виконує таку своєрідну роль дорожнього знака, який вказує про нерівності на дорозі. Це небезпечно для життя тих, хто йдуть цією дорогою. Путь нечистивих, в псалмі першому написано, що з ним буде? Він загине. Тому про цю небезпеку Іван попереджує, і він називає цю небезпеку гріхом. Десятий вірш. Там говориться про те, що кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, тобто кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, приносить плід недобрий. Приносить плід недобрий. І що з ним відбувається? Його зрубують і вкидають в вогонь. Путь нечистивих, дорога нечистивих загине. Це стосується всіх, хто його слухає. Тепер, коли ми в 11-й вірш заглянемо, чи, вірніше, в 12-й, в 12-й мова йде про тік, про Божий тік, про тік, який належить Богу, Ісусу Христу, царю, який прийде. І там говориться про те, що він перечистить тік свій і пшеницю збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним. Це ще один образ, який потребує нашої уваги і потребує уваги тих слухачів, які слухали Івана. Всі потребують того, щоб почути слово про гріх і розібратися. Розібратися з тим, яке я дерево, який мій плід. Розібратися з тим, я пшениця чи полова. Полову спалять, пшеницю зберуть в засіки. Тобто важлива така інформація, яка торкається нашого життя нинішнього і майбутнього. Ще одна така важлива річ, яку нам треба відмітити, про це, правда, пише вже не Матвій, а Лука. І в Луки в третьому розділі ми читаємо про людей, які вийшли, хто там був. Ось що про них сказано. Третій розділ Луки, з 10-го вірша читаємо. А люди питали його, Іоанна Хрестителя, кажучи, що ж нам робити? От вони приходили, він їм проповідує про гріх, проповідує про суд, про спасіння. Вони слухають, розуміють, що це небезпечно, жити так, як живуть. Вони прислухаються до цього і тепер питають, що ж нам робити? Це не єдина ситуація, коли люди, яких торкається Святий Дух, запитують, що нам робити. Так було в Єрусалимі в день П'ятидесятниці, коли слухали проповідь Петра, люди також спитали, що ж нам робити. І ось тут це питання, коли слухали Івана Хрестителя, його слухачі, люди, тобто всі, що прийшли, питають, що ж нам робити. І він сказав їм, хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має, і в кого є їжа, нехай робить так само. Це був плід покаяння, він же кличе їх до справжнього покаяння, а в результаті зробіть от таким чином, це має відбутися саме оце. Плодом покаяння має бути змінене життя, життя не для себе, а для слави Божої, жити для тих, хто має потребу. Прийшли й митники хреститися і сказали йому, учителю, що ми маємо робити? Він же сказав їм, покиньте митницю. Ні, такого нема тут, не вимагайте більше, ніж призначено вам. 14-й вірш. Питали його також воїни, це римські воїни питали, окупанти питають, що робити. А він сказав їм, не насилуйте нікого, не оскаржуйте фальшиво, будьте задоволені платнею своєю. Тобто ось таке пояснення, така дія його, так він говорить і наставляє, і це буде плодом вашого покаяння. Ви маєте змінити своє життя і чесно виконувати те, що ви мусите виконувати, так як воїни, так як покликані до цієї служби. Так що ось таку настанову він дає людям, які приходять. Так звучить ця вістка. Це вістка для всіх. Для всіх. Євангельська вістка звучить для всіх. Євангельська вістка потрібна всім. Потрібна грішникам, які вже навернулися. Божим людям потрібна євангельська вістка. Вона потрібна для всіх. Ми далі зрозуміємо більше, чому ця вістка потрібна для нас, зокрема. Чому це потрібно нам, віруючим людям. Що нам потрібно розуміти, знати і чим керуватися. Чому конче потрібна ця вістка про гріх для нас? Чому ми маємо знати її? Вістка про гріх. Чому Івану треба це проповідувати? Чому нам потрібно читати, долучатися до глибокого вивчення і розуміння цієї проблеми? Давайте ми попробуємо роздивитися, що це таке. Справа ось чому. Вістка про гріх звучала з уст Івана, тому що це було Божим повелінням. Бог йому повелів звіщати те, що він звіщає, і по-іншому бути не могло, тому що він мав цей статус пророка. Пророк мусив передавати Боже Слово. Так як він Божий посланець, він не міг нічого передати іншого, і він був негідним пророком, коли він передавав не Боже Слово, а своє, або чиєсь Слово, не Боже, а представлявся, що він Божий пророк. Так от, він був Божим голосом, який звіщає конкретну вістку, і ця вістка в тому числі і про гріх, причому багато часу займає, багато місця, багато цього тексту займає вістка про гріх. Він посланий з цією вісткою, посланий Богом. Він не має права говорити чогось іншого. Він не має права говорити, що йому заманеться. Лише Божі слова. В нього особлива вістка. І він не має права її спотворити, затерти або завуалювати. Тому він говорить ясно і конкретно. Це дуже велика відповідальність на сучасних проповідниках, на тих, хто благовістять, на тих, хто передають Євангеліє. Дуже ясно і конкретно нам треба навчитися говорити, і правильно говорити про гріх. І говорити про Євангеліє, говорити благу вістку, так як це робив Іоанн. Ви знаєте мою особисту історію, і знаєте, що я виріс на церковній лавочці, і я з дитинства слухав Слово Боже, і не було такого періоду, що я довго не ходив в церкву, чи втікав з неї, чи залишив її. І в ранньому віці був в мене пошук, і я хотів отримати відповіді на питання. Я навіть публічно виходив і декілька раз каявся перед Богом в присутності людей. І це була серйозна боротьба. Але ви знаєте, що пізніше я і хрестився, і проповідував, і членом церкви був, і лідером там молодіжним був. Але тільки через 7 років з лишнім після хрещення відбулось моє навернення. А пройшли ще роки. І я собі шукав відповідь, чому це так, що це відбувалося. Це не той випадок, що мені не хотілося, чи я втікав від цього, чи я не сповідував гріхів. Чому я не отримував відповіді на свої питання? І я знайшов цю відповідь, тому що Євангеліє проповідувалось завуальовано, затерто. Більше говорилося про спосіб життя християн, більше говорилося про те, як вони мають чинити, причому більше це торкалося зовнішніх речей їхнього християнства, чим внутрішніх. І так, за цим всім я й не міг почути Євангелія. Не міг почути євангельської вістки. Тому, коли ми ділимося євангельською вісткою, ми маємо зрозуміти, що в людині є сильний спротив проти благої вістки. Сильний спротив чути про гріх, про власний гріх. Це для неї ворожа інформація, яка посягає на її свободу, на її гідність і на все інше, що вона думає, що вона має. Тому вона сприймає це дуже важко. Кожна людина важко сприймає цю вістку. Але нам важливо і цінно донести цю вістку. Це необхідно донести вістку. Це вістка, яка надзвичайно важлива для кожної людини. Іван говорить це ясно, зрозуміло, не затерто, не спотворено, не завуальовано. Його вістка конкретна і ясна. Іван прийшов на короткий період, він жив недовго, його життя було коротким, він помер дуже молодим, і це відомий факт. Його служіння було коротшим, ніж служіння Ісуса Христа. В нього було небагато часу, і він не мав багато часу, щоб проповідувати про все, що попало, а не сказати головного. Він говорить про головне, він для цього і прийшов. Він мусить встигнути сказати, не воду лити, а говорити саме саму суть, саме головне. Він мусить застерегти від найбільшої небезпеки. В нього особливе доручення. І це мета, задля якої Іоанн і прийшов. От його успіх залежав в великій мірі від того, що він знав своє призначення і спішив виконати саме головне в своєму дорученні, в тому, що Бог йому доручив. Він не займається другорядною справою, він не втрачає час на щось інше. Він не живе, що там колись, може, будуть кращі часи. І тоді вже в мене вийде. Він вже зараз, часу небагато, він говорить про те, що мусить сказати. Шановні брати і сестри, звідки ми знаємо, що в нас часу багато? Чому часто наше життя виглядає, нібито ми вічно на землі збираємося бути? Нібито ближні наші і всі, кому ми проповідуємо, теж будуть вічно жити на землі. І колись ми їм нарешті щось розповімо або поділимось благою вісткою, скажемо, застережемо їх від небезпеки, скажемо їм про те, яка їхня відповідальність за гріхи і що їм потрібно робити. Звідки ми знаємо, що в нас багато часу? Іоанн говорить про те, що є не тільки важливим для нього, і він мусить сказати, бо йому доручено. Він говорить те, що є надзвичайно важливим для Бога, головним для Бога. Бог так дивиться на гріх. І він говорить, як Бог дивиться на гріх. У Бога немає важливіших тем і питань. Для Бога це надзвичайно важлива тема. Гріх – це його найбільший ворог. І не тільки його, а це ворог і мій, і ваш, і всіх людей. І тому в Бога нема більш важливої вістки, ніж проповіді про гріх і про визволення від нього. Гріх – найбільша загроза для людини, і Бог то це знає. Він знає, кого він створив, і це найдорожче створіння, яке Господь створив для своєї слави, воно викрадене, і причиною цього став гріх. Гріх є об'єктом Божої лютої ненависті, його гніву. Чому саме це відбувається? Чим же насправді являється гріх? Я відразу хочу вам сказати, що гріх, ну, це тема, яку складно вичерпати. Її не можна за один раз вичерпати. Не можна дуже швидко сказати. І навіть коли нам вже буде здаватися, що ми все про гріх сказали, ми ще все не скажемо про нього. Гріх не є видимим предметом, який можна взяти і помацати. Гріх не є географічним місцем. Він не є окреслений якимись межами. Він не має визначених меж і міри. Гріх, як я сказав, неможливо вичерпати. Справа в тому, що гріх зародився в серці людини і ангела. Гріх захватив все єство людини. Настільки захватив все єство людини, що вона сама стала гріхом. І це в Писанні ми бачимо Це сказано ясно, що Христос замість нас, Бог Христа замість нас зробив гріхом, щоб Він помер за нас, щоб Він був розп'ятий за нас. Це означає, що ми були гріхом і є гріхом в Божих очах. Тобто, розумієте, ми часто хочемо зосередитись на вчинкові, що той чи інший вчинок говорить про те, що я вчинив гріх. Але мова не про вчинок, мова про наше єство, людське єство. Сама людина стала гріхом, тому і стала об'єктом гніву Божого. Гріх – це потужна сила, яка захвачує в полон людину повністю. Повністю захвачує в полон людину. Гріх небезпечний. Він дуже небезпечний, бо він діє зсередини. Він діє зсередини. Він ворог, який знаходиться ближче всього до нас. Тому дуже чітке зауваження прозвучало вже сьогодні з залу про те, що ворог наш – це ми самі. Нема більшого ворога, чим ми самі для себе. Наш гріх, наша природа, наше єство гріховне, воно настільки гріховне, що є найбільшим і найбільш небезпечним нашим ворогом. Гріх – це ворожнеча, яка постійно повстає проти Бога Святого. Пам'ятаємо, коли ми говоримо про Бога Святого, то ми маємо розуміти, що гріх повністю протидіє Святому Богу і на кожному кроці не погоджується з його позицією, з його чистотою, з його святістю, з тим, як Бог дивиться на речі. Він постійно протистоїть. І це відбувається в нас самих, в тому числі і в віруючих людей. А гріх – це жахлива, підступна потвора, яка приваблює, зваблює людину, а потім нищить. І це все виходить зсередини. Це виходить з нашого серця. Гріх спотворює все життя людини. Впливає абсолютно на все. Гріх – це дорога, це спосіб життя, це вмощені, протоптані, звичні, постійно використані, закорінілі речі, які не можна змінити так швидко і легко. Самі ми не можемо абсолютно з тим справитися. Це закам'яніле серце. Ось про що говорить Боже Слово і як характеризує цей стан гріха. Гріх – це тотальний обман про людську незалежність при абсолютній залежності. Людина постійно, весь час, кожної миті, абсолютно залежить від того, хто її створив, але постійно себе переконує цим обманом, що ми незалежні, що нам як можна більше цієї незалежності треба. І це ми називаємо цю незалежність свободою. Гріх – це прагнення постійного бунту проти Бога, проти його ексклюзивного права визначати добро і зло. Господь має ексклюзивне право визначати, що є добре, що є зле, що є правильним, що є неправильним, що є гарним, що є негарним. Це його ексклюзивне право. Тому і посаджене було дерево, росло дерево в раю пізнання добра і зла, і воно саме було заборонене для перших людей. Вони не мали права їсти з нього. Тому що право це належало виключно Богову визначати, що є добром, що злом. І коли люди згрішили, з цієї пори в їхньому серці, в чиєму це серці? В моєму і в вашому. Шановні, це не в тих людей, які там на вулиці, це не в тих людей, які в тюрмі сидять, чи ще десь там знаходяться. Це не вороги, не тільки в серцях ворогів, які проти нас воюють. Це в кожному серці, в моєму і в вашому. Що відбувається? Постійне прагнення оцього бунту, повстання проти Бога і його оцього права визначати, що добро і зло. Як це відбувається? Ну, наприклад, є 10 заповідей, які характеризують духовне життя, які характеризують Божий характер, які говорять про нашу відповідність і нашу покору перед ним, тоді, коли ми виконуємо, або про непокору. Але ми постійно їх порушуємо, постійно порушували і неспроможні їх виконати. Тому що в серці живе цей бунт, який повстає постійно проти Бога і проти Його характеру. Ми не згідні з ним. Ми думаємо часто, що там от з п'ятої заповіді починаючи, це гріхи наші проти інших людей, от проти батьків наших, там п'ята заповідь. Далі інші заповіді, які ми знаємо, де говориться про те, щоб ми і не вбивали, і перелюбу не чинили, і не крали, і таке інше. Але кожна з цих заповідей – це повстання проти Бога самого. Ми це ясно маємо розуміти. Кожна з заповідей і порушення цієї заповіді – це наше повстання проти Бога, Божого визначення, що є добрим і що є недобрим. Як це відбувається практично? Наприклад, коли людина краде, як вона грішить проти Бога? Яким чином відбувається сам цей гріх? Як він виглядає? Нам треба ворога знати в обличчя. Як ми повстаємо проти Бога? Бог в своєму суверенному праві визначив, що та чи інша річ, чи ті чи інші цінності мають належати отій конкретній людині, в якої вони є. Кому їх Бог і ввірив, кому Господь дав? Той, хто краде, він каже: Боже, ти не правий, ці речі мають належати мені. Те ж саме відбувається, коли ми чинимо перелюб. Бог визначив, кому ця жінка має належати. І ясно визначив, що вона не мені має належати. Але я вирішую, що Бог вирішив неправильно, вона має належати мені. Ми повстаємо перше всього проти Бога. Ось чому, пам'ятаєте, Давид, коли згрішив, він звертається в покаяння, і перше, що він каже і просить: тобі, тобі, єдиному Боже, згрішив, і лукаве перед очима твоїми зробив. Тоді, коли ми заздримо іншим і бажаємо чужого, ми в серці те ж саме вирішуємо, що і насправді, коли крадемо. Ми вже в серці своєму вирішили, що те, що належить тому чи іншому, його крута тачка, його віла, його гарна жінка, його багатство, його скарби мають мені належати. Бог неправильно зробив. Не він є Богом, я є Богом. Я визначаю, що добре, що зле, що правильно, що неправильно. Це природа гріха, і це природа наша, ми є гріхом. Ось в чому трагізм цього всього. Наш гріх викликає велике роздратування і гнів самого Бога. Він люто ненавидить гріх. Кожен наш гріх, кожна наша дія, і значить, що і ми самі так, як природа наша, це нестерпний сморід перед ним. Тому Слово Боже застосовує такі слова: мерзота, гидкий, бридкий, в російській мові слово гнусний. Тобто запах, який викликає тошноту у Бога. Брати і сестри, шановні люди, це про нас. Це про нас, і це серйозно. Коли ми говоримо про гріх, то нам не варто просто поверхнево, так дуже, скажімо так, легко сприймати те, що от я зробив щось неправильно. Так в цілому все нормально, я добра людина. У мене немає особливо якоїсь великої потреби. Ми самі є гріхом. Ми є нестерпним смородом для Бога. Такий стан грішника, такий вплив грішника на все Боже творіння, крім смороду, нічого від нього не виділяється. В чому ж гріх найгрішніший, якщо можна так сказати? Де його найбільша небезпека? Де цей гріх небезпечний для нас самих, для віруючих людей? Чим саме гріх найбільше дратує Бога? Чим саме? Де оця точка, де оця дія, яким чином? У нас є можливість, заглядаючи в наш текст, зрозуміти це і побачити це. Ось на що звертає Іван Хреститель увагу. Матвій пише про це, він помістив це в центрі цього уривка, саме оцю історію цікаву, що Люди, от п'ятий вірш, тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима, Юдеї і всієї околиці, і хрестились в Йордані від нього, сповідаючи гріхи свої. Коли він бачив, що багато фарисеїв та садукеїв приходили до нього хреститись, то говорив їм: «Роде єхідний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Принесіть же гідний плід покаяння і не думайте казати в серці своєму: ми є сини Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраама». Цей текст дозволяє нам глибше зрозуміти природу самого гріха і також природу Божої святості. Що Бог не терпить, що його святість ненавидить, от на це і потрібно звернути нашу увагу. Тому дивіться, 5-6 вірш. «Приходили всі люди, хрестились, сповідуючи гріхи свої». Все тут просто. Приходили, чули слово, воно звучало, слово докоряло, серця їхні умилялись перед Господом. Ось оце відбувалося. Вони стали м'якими, і вони звертались до Бога, і каялись в своїх гріхах, і сповідували свої гріхи, називали їх своїми іменами, так, як це відбувалося от і в присутності Івана самого. Але 7-й вірш говорить про те, що до Івана хреститися приходили фарисеї і садукеї. Це представники двох великих релігійних партій в Ізраїлі, і вони були ворожі між собою, до речі, але приходили до Івана, пізніше до Христа, разом. Фарисеї. Буквально це слово і їхня сутність говорила про їхнє обособлення, про їхнє відділення, відділеність. Це був своєрідний такий рух за чистоту, за точне виконання закону і за пошану до закону. І вони, ці люди, мали при цьому по визначенню самого Христа вірну теологію. Ну, наприклад, коли ми відкриваємо 23 розділ Матвія, колись, як доживемо, дасть Бог, будемо про те говорити, але зараз я прочитаю 23 розділ з 2 вірша. «На Мойсеєвому сидінні сіли книжники і фарисеї». 3 вірш. «Тож усього, що вони кажуть вам дотримуватись, дотримуйтесь, але не наслідуйте їх». Тобто те, що вони вам говорять, слухайте їх. А те, як вони діють, як вони чинять, не дійте так, не поступайте так, бо вони не роблять того, що кажуть вам робити. Це про них, це їхня сутність. При цьому, дивіться, сам Христос визнає, що вони вчили правильно. Цей текст говорить, що Ісус визнає, що вони вчать правильно, вони живуть неправильно. Вони виділялись увагою, особливою, пильною увагою до зовнішніх ознак релігії. До зовнішніх ознак релігії. І до чого ж це привело? Оце бажання слідкувати за зовнішніми ознаками релігії, за зовнішньою чистотою, за правильними обрядами, за правильною поведінкою, зовнішньою поведінкою, скажімо так. Це привело до такого неусвідомленого і дуже небезпечного лицемірства. Навіть легше, коли людина це свідомо робить, то вона знає, що грішить, а тут вони неусвідомлено лицемірять і не розуміють, що вони сліпі лідери, сліпі вожді, і не знають, куди вести далі. Неусвідомлене лицемірство. Вони самоправедні, тобто покладаються на власну праведність, а не на Божу. Це їхня надія, їхня особиста праведність, що вони самі можуть свої заслуги або ще якісь преференції принести до них Бога, і Він зарахує їм праведність. Їхні діла, їхні вчинки, їхня зовнішня праведність може задовольнити Бога і привернути Його увагу, Його прихильність до них. Вони надіються на людську праведність і зовсім не враховують Божої високого стандарту праведності. Коли так їхнє мислення розвивається, вони приходять до самозакоханості, до самозамилування, їхня духовна сліпота ще більш підсилюється, пихатість, високомірство, властолюбство, і навіть дійшли до богохульства. Пам'ятаєте, це було, нема часу зупинятися на цьому. Тепер декілька слів про садукеїв. Між іншим, садукеї були первосвященницького роду, не з фарисеїв, таких достатньо релігійно правильних, скажімо, були первосвященники, а вже довгий період із роду в рід передавалось первосвященництво в Ізраїлі, і це було від первосвященника Садока і так далі. І от первосвященницький рід, і що ж це за люди, що ж це за група людей? Вони були політизованими і пробували впливати на політику, часом навіть на зовнішню. Вони були, ну, по-грецьки налаштовані, еліністично налаштовані. Вони прагнули, щоб процвітала на території Ізраїля більше греко-римська культура. Вони були в цьому союзниками Ірода. Вони були лояльними до Риму. А з точки зору їхнього духовного світосприйняття, вони були раціоналістами, лібералами і дуже компромісними по відношенню до гріха, до закону і до інших речей. Вони навіть не вірили в все писання Старого Завіту, визнавали тільки п'ятикнижжя Мойсея, і то деякі тексти вони або не вміло тлумачили, або відкидали повністю. Ну, наприклад, вони не вірили в Воскресіння, і Христос саме з книги «Буття» говорить їм про Воскресіння. Що в п'ятикнижі, яке ви визнаєте, там говорить про Воскресіння, ви відкидаєте Воскресіння. Тобто, оце були садукеї, ліберали, які відкидали Писання, які не довіряли Біблії повністю, які були раціоналістами, не вірили в чуда, не вірили в Воскресіння мертвих і так далі. Це були вожді Ізраїля на той час. І садукеї, і фарисеї були між собою ідейними ворогами, теологічними ворогами, але ви знаєте, як це часто буває, вони дружили разом проти Ісуса. І це в них виходило, незважаючи на їхню ворожнечу між собою. Ну, таке буває дуже часто, коли люди, які ворогують між собою, потім сходяться з питанням, проти кого дружить будуть. В них є спільний ворог, і тому вони починають дружити. Так от, сьомий вірш говорить про те, що оці люди, про яких ми тільки що сказали, прийшли хреститись. Знову ж таки, вони ходять своїми шляхами, вони прийшли виконати зовнішній обряд, і тільки. Слово Боже говорить, що вони це роблять без покаяння, хоча пророк Іоанн кличе їх до покаяння, вони це хочуть виконати без цих ремонтних робіт на дорозі, третій вірш, вирівняйте дороги, криве хай вирівнюється. Вони хочуть в Царство Небесне, але без сповідування гріхів, лише через обряд хрещення. Варто тут трошечки зупинитися і звернути увагу, як з нами, на що ми звертаємо увагу, що для нас важливо. Чому потрібно нам зупинитися? От ми тут сидимо і думаємо, що всі ми віруючі, і які ми аргументи приводимо на користь того, що ми віруючі? Що ми проповідуємо самі собі? Можливо, ми проповідуємо, що ми вже там 20-25 років, більше, менше, але дуже давно являємося членами євангельської общини. І це наша надія, що в нас все нормально, ми віруючі, і Господь обов'язково нас мусить прийняти в своє царство, в небесне царство. Це великий обман. Якщо ми покладаємось на те, що ми прийняли хрещення і стали членами євангельської общини, а насправді ми не сповідували, не розкаялись глибоко в своїх гріхах, і наше життя ніяк не змінилося, то щось не так в нашому житті. Марна надія. Надія на обряд, як в цих людей, фарисеїв, садукеїв. Вони покладалися, що обряд Іоанна Хрестителя, хрещення, приведе їх в Царство Небесне. Сьомий вірш. Звертаючись до них, Іван говорить, роде їхідний, Інший переклад говорить, кодло гадюче, так дуже ніжно. Так він не говорить чогось з римськими воїнами, він з ними так не розмовляє. Він не говорить так з митниками, він не звертається так до всіх людей, які прийшли хреститися. Він звертається до цієї категорії людей і говорить, роди єхідний, кодло гадюче. Проповідь відбувалась в пустині, а в пустині часто під час спеки, ну, такі, знаєте, відбувалися речі. Там, де була оця висохша трава, вона самозапалювалась і починала горіти. І цей вогонь отак просувається, і там в таких щілинах, в тріщинах землі, ну, всяка тварь знаходилась, в тому числі і змії. І коли цей вогонь насувався, коли горіла ця трава, ці змії вискакували звідти і від цього вогню втікали, як могли. Втікали, як могли. І так, як це було близько для тих, хто там бачив, в пустині, хто знав, як, що в пустині відбувається, як змії втікають від пожару, от, то він приводить цей приклад і пояснює їм, якщо ви біжите в Царство Небесне, біжите до Бога, хочете хреститись, і вас гонить лише страх небезпеки, ви просто хочете свою шкуру спасти, а не страх перед Богом вас гонить до цієї дії, до хрещення. Не гріховний стан серця підштовхує вас до покаяння, а ви біжите, тому що втікаєте від гніву Божого, який насувається, то це не справжнє покаяння. Ми маємо собі задавати такі питання. От ми ходимо в церкву, ми йдемо на поклоніння, ми йдемо від щирого серця, чи просто в нас є якийсь страх, який нас сюди гонить. І він не Божий, він людський. Ми б давно перестали ходити, але ми переживаємо, а що люди скажуть? Що тато з мамою скажуть? Ми переживаємо про те, що не дай Бог в цей час Господь прийде, і де я буду. У нас ще якісь всякі такі переживання. Це неправильні мотиви. Якщо не пошана до Бога і розуміння нашого гріховного стану серця веде нас до Бога, а просто страх перед небезпекою, яка наближається, то це не справжня віра. Це не справжня віра. І Іван Хреститель зупиняє цих людей. Каже, у вас не справжня віра. Нема чого хреститись. Обряд вам не допоможе. Всі, хто покладається на обряд без віри в Христа, без віри в викуплення через Христа, без віри, що ніщо людське не може нас спасти, навіть обряд хрещення, навіть членство в євангельській общині, нічого нас не може спасти, крім стосунків з Богом, з Ісусом Христом, крім справжнього покаяння, це неможливо. Восьмий вірш. Принесіть гідний плід покаяння. І в контексті ми бачимо, що Іван має на увазі гідний плід покаяння. Це визнавайте свої гріхи, називайте їх своїми іменами, сповідуйте їх. Не робіть вигляду, що їх немає, починайте їх визнавати. Дев'ятий вірш. Він звертається до них, безпосередньо до них, і каже, не думайте казати. Тобто він знає, що їхня отмазка, якою вони там думають всередині, ми сини Авраамові, не думайте казати, ми сини Авраамові. Це означало, що вони розраховували, що війдуть в Царство Небесне, і що забезпечення цього Царства Небесного для них здійснене, забезпечено це їхнім походженням. Вони від Авраама, вони його діти. Хто надіється, от в ДВРів є така проблема. Хтось надіється, що за рахунок своїх батьків проскочить. Хтось надіється, що віра батька їм допоможе. Вони вірили, що заслуг і чеснота Авраама достатньо. Навіть в них була така легенда про те, що після Авраама осталась така духовна скарбниця, і всі його потомки мають право взяти з цієї скарбниці духовної все, що треба, і цих його заслуг абсолютно достатньо для того, достатньо, щоб хватило війти в Боже царство, щоб виправдатися заслугами Авраама. Авраам, вони вірили, сидить біля дверей пекла і повертає до раю кожного єврея, який помилково заблудився і прийшов не туди. Або його помилково засудили. Це були їхні версії і їхні історії, і те, що вони придумували собі, їхня віра в легенди різні. Шановні, ми маємо чітко знати, героїчне минуле нам, наших предків, нам не допоможе. Нам не допоможе. Якими б героями вони не були. Наш особистий героїзм не проходить. І сьогодні ми маємо серйозну проблему в цілій категорії людей, які, наприклад, воюють на Сході. Бо їх деякі сліпі вожді переконують наступному, що якщо вони душу свою покладають за ближнього, то їм гарантоване спасіння. Навіть якщо вони не знають Христа. І з цією вірою живуть люди, тому що вони спасені, бо вони покладали життя за інших. Це добре, що вони покладали життя за інших, але це зовсім не гарантує їм спасіння. І ми маємо людей, яким маємо донести правдиву євангельську вістку. Це ще одна категорія людей, яка потребує правильного пояснення про гріх, незважаючи на героїчні заслуги. Ми маємо розуміти, що безбожний син не зможе скористатися батьковим благочестям абсолютно. Це не допоможе. І тепер давайте подивимось і зрозуміємо те, що саме оці речі, про які тут до фарисеїв і садукеїв говорить Іван, є найбільшою мерзотою, найбільшим смородом в Божих очах. Гріх весь смердючий, але він по-особливому смердить, коли його ігнорують, коли його не помічають, коли від нього відмовляються, коли його приховують, коли кажуть, що нема гріха. Він тоді особливо смердить, особливо руйнує, особливо вбиває. Він тоді особливо небезпечний. Він дуже смердить. І цей сморід піднімається до святого Бога. Оце нескорене, незламане, горде, самоправедне серце, яке стоїть перед святим Богом, не падає, а стоїть увесь ріст. Саме смердюче. Найбільш смердючий стан перед Богом. Це саме Він. І оцей сморід частіше всього заводиться в релігійному середовищі. Саме в релігійному середовищі, саме в церквах люди приховують свої гріхи і вважають себе видати кращим, чим є насправді. Не визнають своїх гріхів. Вважають себе праведними, подають себе самоправедними, відмовляються від того, щоб визнавати, сповідувати свої гріхи і розкаюватись в них. І це така група людей по-особливому воняє Богу. І ми маємо зрозуміти цю нашу відповідальність. Невизнання гріха – це є духовною сліпотою, яка усугубляє наше життя. Покладання на власну свою праведність. Ще раз ці речі повторюю, щоб ми запам'ятали. Ігнорування і гріха, і самої небезпеки цього стану. Милування собою, заслугами, походженням і всяким іншим людським сміттям, які апостол Павло потім назве тщитою. Ви знаєте, що це таке. Ще звернемо дуже коротко увагу на те, про що він говорить в 10-му вірші. Іван говорить наступну вістку про гріх, з такого боку подає її. Він говорить в 10-му вірші, сокира вже прикорені, дерево, що не приносить плоду, зрубають і вкидають в вогонь. От дерево, що не приносить плоду, це означає, що воно приносить негідний плід. І сокира вже при корені, тобто близько небезпека. Дивіться, мова йде про Божий сад, про виноградник, про Божий народ. І в тому Божому народі, в тому Божому саду ростуть ці дерева, ростуть ці плодові дерева, або ростуть, росте виноградина. І от там, де не приносить вона плода, то що з нею роблять? Зрубують, щоб не займала місця. Щоб не займала місця винограднику Божому. Якщо ми надіємось просто перекантуватися де-небудь в Божій церкві і прожити, як попало, то є таке застереження. Якщо ми хочемо жити далі для себе, для вонючого цього смороду, який на ходу розпадається, то сокира вже близько прикорена. Отак застерігав у цих людей Іоанн, він застерігав їх і як групу, і як, зокрема, кожного. І це означало, що зовсім скоро, незабаром, пройде декілька десятків років, і прийдуть Божі суди на Ізраїль, і всі ці дерева, до яких він звертався, мусять бути зрубаними, мусять бути викручені. Звідки ми знаємо, коли той час для нас? Для чого живемо? Де наш плід? 12-й вірш. Полову спалить суддя, господар току. Полову спалить вогнем незгасним. Пожежники не допоможуть. Незгасний вогонь. Погасити не можна. Лопата в нього в руці. Фарисеї і книжники думали, що в них в руках лопата, що вони господарі току, вони господарі Божого народу. А Іван їм проголошує, лопата в того сильнішого, що йде за мною, про якого я звіщаю, він суддя справедливий, він перечистить свій тік, він розділить полову і зерно. Зерно збере в засіки, а полову спалить вогнем незгасним. Не у вас право на суд. Ви без покаяння, без справжнього духовного життя – полова. Це знову веде нас до першого псалму. Пам'ятаєте, що там сказано в 4-му вірші? Не так нечистиві. Вони, в синодальному ми читаємо, як прах возмітаємий вітром, а всі українські переклади говорять, як полова, як полова. І Іоанн цитує, по суті, перший псалом. І останнє, для чого ця вістка? Для чого ця вістка? Що ми маємо розуміти і знати? Для чого звучить ця вістка? Шановні, ця вістка, яку ми сьогодні звіщаємо, ця вістка, яку ми зараз проповідуємо, про що вона звіщає всім, хто слухає? Ця вістка говорить про небезпеку від такого марного життя, життя для себе, життя вонючого, яке розпадається. Небезпека, яка наближається. Якщо ми не приносимо доброго плоду, пам'ятаєте, 4 рода землі, які зерно впало при дорозі, зерно впало на каменисту землю, зерно впало в терен, і зерно впало на добру почву. Тут, коли ми говоримо навіть про спасіння, то ми маємо пам'ятати, що Біблія говорить про четверту почву, про четвертий рід землі. Тобто серед віруючих треба знайти віруючих. І коли ми чуємо, що Господь до нас говорить, і ця вістка говорить нам про небезпеку, що наближається, суд і вогонь, то нам потрібно поспішити. Нам потрібно визначиться з тим нашим ставленням до Євангелія, тобто до гріха і до Спасителя. Вістка – це застереження, що Царство Боже не для всіх. І воно не для тих, хто лицемірно покладається на власну праведність. Якщо ви в глибині душі вірите, що ви заробити можете праведність, що Бог буде дивитися на ваше життя праведне в ваших очах, якщо ви розраховуєте, що якісь ваші заслуги і добрі діла поможуть вам, якщо ви розраховуєте на ваше походження благородного роду ви там, якогось, або якщо ви надієтесь на те, що ви належите до правильної церкви, то все це марна надія. Якщо нема надії на Христа і Його жертву, якщо це не пов'язано ніяк з покаянням і вірою, а просто з марними видумками своїми, то це застереження для вас, ця вістка застерігає, що Царство Боже пройде мимо, ви не будете в ньому. Колись Христос Нікодиму говорить, не бачить тобі Царство Небесного, не бачить, якщо не народишся від Бога, якщо не покаєшся по-справжньому. Вістка звучить, щоб направляти нас до нового способу життя, і це спосіб життя, покаяння. Ми теж увірували собі, що покаяння – це така разова подія. Покаяння – це не подія, це процес. Це процес постійних перемін, які ведуть нас до більшої закоханості в Христа, до більшої посвяти Йому, до життя з Ним і до визволення нас від нас самих. Оце важливо розуміти, що це процес, який продовжується все життя, а не марна надія, що я 20 років назад покаюся. Це процес. Перше покаяння приводить до того, що ми маємо серце, яке здатне розкаюватись, виправлятись протягом всього життя. Хай Господь нас в цьому благословить і збагатить нас цією вісткою. Амінь. Помолимося. Господи, дякуємо Тобі за благу вістку, за Твої застереження, за те, що це звучить і для мене, і для всіх нас дуже серйозно. Часом нам здається, що в нас немає гріха, Господи. Часом ми хочемо в це вірити. Боже, часом ми проповідуємо про те, що ми не грішні, а праведні, Боже. Ми потребуємо, Боже, Твоєї ласки і Твого застереження, і Твого страху, Боже, і Твого впливу живого, діючого, щоб захватила нас Твоя Євангелія, і щоб Твій образ і Твоє життя стало для нас дорогим. Хай прославиться Твоє ім'я в Твоїй церкві. Раді слави Ісуса просимо. Амінь.